Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan dengan satu judul, Bertumbuh dalam Masa Sukar. Kita akan buka dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ini berbicara apa, saudara? Hari-hari terakhir ini kalau kita renungkan, berbicara tentang akhir zaman. Hari di mana sebelum Tuhan datang untuk kedua kalinya. Ada dua hal, kenapa pada akhir zaman nanti terjadi masa yang sukar. Dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5, berbicara tentang sifat orang jahat di akhir zaman. Lalu 2 Timotius pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, berbicara tentang perbuatan orang jahat. Mari kita akan bahas satu persatu. Sifat orang jahat. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, ada sifat-sifat yang merusak, sifat-sifat yang tidak dikenan oleh Tuhan. Mencintai diri sendiri, hamba uang, pembual, sombong, lalu pemfitnah, pemberontak, melawan orang tua, dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli dengan agama, tidak tahu mengasihi, benci damai, pencemooh orang lain. Tidak dapat mengendalikan diri, garang, tidak suka yang baik. Pengkhianat, gegabah, sok tahu, pencinta hawa nafsu. Hanya beribadah di permukaan saja, tetapi tidak percaya. Ini adalah sifat-sifat orang jahat di akhir zaman, saudara. Sifat orang jahat ini lebih mengerikan bila kita perhatikan dan kita bandingkan dengan virus corona. Kenapa? Karena di dalam kondisi sekarang, bila kita perhatikan, sifat-sifat ini juga bisa muncul. Seperti contoh, stigma kepada perawat dan dokter pada saat mereka menangani pasien corona, stigma kepada orang yang telah meninggal dan tidak bisa dikuburkan, saudara, karena beberapa orang berpikir bahwa orang yang meninggal karena virus corona itu pembawa sial. Lalu juga stigma kepada setiap korban virus corona, terdapat pengucilan, dihakimi, dan diusir. Dan kadang-kala, saudara, di tengah kondisi sekarang ini, ada sebagian orang mencari keuntungan dalam kesengsaraan seseorang, seperti menimbun masker dan alat-alat kesehatan yang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah sifat orang jahat. Dan di masa akhir, di hari-hari yang terakhir, terdapat sifat-sifat yang seperti ini. Dan Alkitab memberitahukan juga hal yang kedua adalah perbuatan orang jahat. Kalau kita perhatikan di ayat 6 sampai ayat yang ke-9, dikatakan bahwa sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudara, ini adalah perbuatan orang jahat. Digambarkan seperti Yanes dan Yambres. Siapakah Yanes dan Yambres? Menurut tradisi orang Yahudi, Yanes dan Yambres adalah ahli sihir istana Mesir yang menentang Musa. Kita bisa lihat bahwa perbuatan Yanes dan Yambres ini adalah mewakili perbuatan orang jahat. Bagaimana kita bisa mengetahui, saudara, perbuatan orang jahat tersebut? Kita sebenarnya bisa melihat dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10. Bila kita ingin mengetahui bagaimana ciri-ciri daripada perbuatan orang jahat tersebut, seringkali perbuatan orang jahat itu terselubung bagaikan serigala berbulu domba. Mari kita perhatikan 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10. Yang pertama, bagaimana cara kita mengenal perbuatan orang jahat adalah dari ajarannya. Bagaimana dia mengajarkan sesuatu? Apakah ajarannya bertentangan dengan Alkitab? Apakah ajarannya dari dunia ini? Yang kedua adalah cara hidup. Cara hidup ini berbicara tentang teladan, berbicara tentang bagaimana dia menjalani kehidupan ini. Yang ketiga adalah pendiriannya, saudara. Pendirian ini berbicara tentang prinsip. Apakah kehendak Allah yang tergenapi atau sebaliknya? Sebenarnya bukan kehendak Allah, bukan prinsip yang benar. Dan yang berikutnya, saudara, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10 adalah iman. Kepada siapa dia percaya? Yang selanjutnya adalah kesabaran, kasih, dan ketekunan. Apakah orang ini tekun sampai akhir? Atau jangan-jangan orang ini adalah orang yang tidak setia? Saudara, Alkitab sudah memberitahukan cara-cara tersebut. Bagaimana kita mengenal perbuatan orang jahat. Dan inilah dua hal yang menjadi faktor membuat hari-hari yang terakhir menjadi masa yang sukar. Yang menjadi pertanyaan buat kita dan perenungan adalah bagaimana bertumbuh dalam masa yang sukar ini. Yang pertama, saudara, kita akan belajar bersama-sama dalam Alkitab. Kita lihat bagaimana kita bertumbuh dalam masa yang sukar. Yang pertama, bertumbuh dalam penganiayaan. Bertumbuh dalam penganiayaan inilah yang seharusnya bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik di tengah masa yang sukar ini. Kita buka dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Jawabannya ada dalam kitab 2 Timotius pasal 3, saudara. Di pasal 3 ini kita akan bahas ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bila kita baca ayat ini memberitahukan bahwa pada saat kita mengambil keputusan ikut Tuhan, pada saat kita di dalam Tuhan, yang namanya penganiayaan itu pasti akan terjadi. Yang namanya penderitaan itu tidak bisa kita hindari. Pasti, menjadi pengikut Tuhan, kita harus siap memikul salib. Saudara, kalau kita renungkan, saudara, sebenarnya apa sih yang menjadi penganiayaan bagi orang Kristen? Apa yang menjadi penderitaan bagi kita umat percaya? Yang pertama adalah, mungkin kita bisa menderita melawan kedagingan kita. Kita tidak menuruti kedagingan kita, malahan kita melawan dan juga kita mematikan kedagingan kita. Ada orang menderita karena dia dikucilkan, bahkan dijauhkan oleh orang-orang dunia. Dan juga ada orang yang menderita dalam pelayanan. Dan juga ada orang yang menderita dalam mempertahankan imannya, saudara. Dan itulah salah satu contoh sederhana bagaimana penganiayaan dan penderitaan yang dialami oleh setiap umat percaya di seluruh pelosok dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bertumbuh dalam penganiayaan? Ini yang menjadi pertanyaan kita juga. Bagaimana dalam penganiayaan dan penderitaan kita tetap bisa bertumbuh? Yang pertama, kita harus memahami panggilan Tuhan. Karena kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, namun kita dipanggil untuk menderita. Dan itu suatu hal yang wajar, saudara. Bila kita ikut Tuhan, bukan hanya kita menikmati berkat saja, namun sesungguhnya Tuhan juga memberikan satu tanggung jawab dan satu penderitaan yang harus kita pikul sampai layaknya kita memikul salib di Golgota dan siap mati untuk Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Jadi hal yang pertama, bagaimana kita bertumbuh dalam penganiayaan. Di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, harus tertanam bahwa mengikut Tuhan, menerima panggilan Tuhan, artinya saya siap menderita, siap memikul salib. Saudara, karena penderitaan itu bisa datang dari dalam diri kita dan juga dari orang lain. Dan penderitaan yang datang dari orang lain, dari luar, dari eksternal, saudara, itu wajar terjadi juga. Kenapa? Karena kita adalah anak Allah. Anak Allah tidak mungkin bisa bersatu dengan anak-anak dunia. Jadi sudah pasti, anak dunia akan membenci daripada anak-anak Allah. Saudaraku, yang kedua, bagaimana kita bertumbuh dalam penganiayaan? Kalau kita lihat dalam Alkitab juga memberitahukan kepada kita, penganiayaan membuat seseorang berhenti berbuat dosa. Ya, kita lihat bersama-sama dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara, Pada saat kita melakukan mengalami penderitaan badani, sesungguhnya kita akan berhenti berbuat dosa, saudara. Ya, contoh sederhana seperti ini. Bila orang dia mengalami satu sakit yang parah, saudara, saya yakin dalam pikiran dia mungkin dia tidak akan berpikir untuk berbuat dosa dan berbuat-buat hal-hal yang tidak dikenan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mengalami kesakitan yang parah. Dan lalu dia juga berpikir bahwa maut begitu sangat dekat dalam hidup dia. Dia tidak mungkin berpikir untuk berbuat dosa, saudara. Kenapa? Karena tadi, sakit yang membuat dia mengetahui apa yang harus dikejar. Saudara, kalau kita bersama-sama belajar pada saat ini, seharusnya penderitaan dan penganiayaan dari luar, dari dalam diri kita, membuat kita berhenti berbuat dosa. Membuat kita menyadari, saudara, bahwa waktu yang sisa ini jangan kita pergunakan menurut keinginan manusia, namun menurut kehendak Allah. Saudaraku, nah, saudara, ada orang yang menderita karena berbuat dosa. Itu wajar, dia menderita. Dia harus dihukum, dia dipukul, dia mendapatkan akibatnya. Namun pada saat seseorang menderita karena berbuat baik, itu adalah suatu hal yang berbeda, saudara. Kenapa? Karena ada berkat, upah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada orang tersebut. Karena dia menderita demi kebenaran, dia menderita yang tidak semestinya dia dapati karena dia tidak berbuat dosa. Saudara, kita lihat yang ketiga, bagaimana kita bertumbuh dalam penganiayaan. Dikatakan bahwa kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat pertama. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Pada saat itu, jemaat-jemaat awal yang telah mengenal Tuhan, mereka mendapatkan satu penganiayaan. Dan penganiayaan ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan jemaat awal dengan satu tujuan agar Injil bisa tersebar bukan hanya di Yerusalem, namun di daerah Yudea dan sampai Samaria. Saudaraku, dengan penderitaan inilah akhirnya beberapa jemaat berpindah tempat, mereka melakukan migrasi, dan akhirnya mereka pun juga bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Saudara, kalau kita lihat, penderitaan seringkali untuk bisa menggenapi pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi, kita pada hari ini dalam kondisi seperti ini, kita percaya bahwa ada maksud dan rencana Tuhan. Ada kehendak ilahi di atas segala kehendak yang lain. Yang perlu kita cari, yang perlu kita renungkan, dan perlu kita kejar untuk kita lakukan, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Jadi bagaimana kita bertumbuh dalam penganiayaan? Kita harus memiliki pemahaman tentang panggilan Tuhan. Dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 29, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, namun juga untuk menderita bagi Tuhan. Penganiayaan membuat seseorang berhenti berbuat dosa. Dan juga penganiayaan, penderitaan, seringkali untuk menggenapi pekerjaan Tuhan. Ada maksud Tuhan yang terselubung untuk bisa kita lakukan. Dan akhirnya ada kebaikan setelah itu. Bila kita lihat bersama-sama dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Kita lihat hal yang kedua. Bagaimana kita bertumbuh dalam masa yang sukar ini? Yang kedua adalah bertumbuh dalam ajaran firman. Ya, kita buka dalam kitab 2 Timotius pasal 3. Kita akan kembali dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bila kita lihat tujuan firman Tuhan itu apa, saudara? Kitab suci diberikan melalui pengilhaman Allah. Kalau dalam arti harfiahnya, dihembuskan oleh Allah. Dengan kata lain, Alkitab ditulis melalui arahan dan tuntunan Allah, bukan dari kehendak penulisnya sendiri, saudara. Tapi ada dorongan Roh Kudus, ada pemikiran Allah. Contohnya sederhana, saudara, ya. Allah menghembuskan kehidupan kepada Adam sehingga ia hidup. Ia juga menghembuskan ke dalam kitab suci sehingga firman itu menjadi firman yang hidup, saudara. Bagaikan Allah menghembuskan kehidupan kepada Adam. Saudara, tujuan daripada firman Allah adalah memberi hikmat kepada kita, menuntun kepada keselamatan, dan juga memberikan iman kepada Kristus Yesus. Itu tujuan daripada firman, saudara. Nah, oleh karena itu, pada saat kita mengetahui tujuan firman Tuhan, kita juga mengetahui betapa berkhasiatnya, saudara, kitab suci ini, karena dihembuskan oleh Allah. Ada kehidupan oleh Allah, saudara. Yang perlu menjadi perenungan buat kita pada hari ini adalah cara kita menggunakan firman Tuhan, saudara. Bagaimana kita cara menggunakan firman Tuhan sehingga kita bisa bertumbuh di masa yang sukar ini? Apakah sekarang di tengah kondisi pandemi ini kita punya banyak semangat atau banyak waktu yang kita sisihkan untuk bisa membaca firman Tuhan, saudara? Atau jangan-jangan semangat kita semangat soda, atau semangat kita semangat yang tidak bisa besar, apinya selalu kecil untuk bisa mendekat kepada Tuhan, untuk bisa membaca firman Tuhan. Seharusnya ini adalah kesempatan yang sangat baik, waktu yang sangat banyak untuk kita bisa membaca firman Tuhan. Karena kita mengetahui bahwa tujuan firman Tuhan itu adalah memberi hikmat, menuntun kepada keselamatan, dan juga memberikan iman kepada Kristus Yesus. Jadi bisa menimbulkan iman kepada Kristus Yesus, saudara. Oleh karena itu pada hari ini kita akan perhatikan bagaimana cara kita menggunakan firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 cara kita menggunakan firman Tuhan. Yang pertama, mengajar. Ya, mengajar ini sudah pasti pada saat kita mengajar, kita perlu membacanya, kita perlu bisa merenungkannya, memahaminya, dan baru kita bisa mengajar, saudara. Lalu firman Tuhan bisa menyatakan yang salah. Artinya firman Tuhan itu seperti cermin. Pada saat kita melihat diri kita, apa yang kurang di depan cermin, sama halnya pada saat kita melihat firman Tuhan, kita akan melihat apa yang salah dan apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki dalam diri kita. Lalu yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan, saudara. Arti firman Tuhan itu bukan hanya bacaan biasa, namun punya kekuatan menjadi firman yang hidup, yang bisa memperbaiki cara kita berpikir, cara kita punya perasaan, dan cara kita bertindak. Dan yang keempat, saudara, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, mendidik orang dalam kebenaran, menjadikan orang itu serupa dengan Kristus, menjadikan orang tersebut bisa meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru masuk dalam Kristus. Saudaraku, betapa pentingnya firman ini. Bila kita membaca firman Tuhan dalam satu hari 3 pasal, maka kita bisa membereskan membaca firman Tuhan dalam 1 tahun. Bila kita membaca firman Tuhan 1 hari 3 pasal, maka dalam 1 tahun kita sudah beres. Atau sebaliknya, saudara, pada saat kita baca 1 hari 1 pasal, maka dalam 3 tahun kita baru beres membaca firman Tuhan. Saudaraku, inilah yang perlu kita renungkan bersama-sama. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Karena ajaran firman ini dapat memberikan keselamatan dan memperlengkapi diri kita untuk setiap perbuatan baik menjadi perabot Allah yang bersih dan berguna. Kiranya pada hari ini kita bisa bersama-sama belajar bahwa bagaimana kita bertumbuh dalam masa yang sukar. Kita perlu mengetahui bahwa masa yang sukar di terdapat beberapa faktor, yaitu sifat orang jahat dan perbuatan orang jahat. Dan bagaimana kita bisa bertumbuh? Pertama, kita bertumbuh dalam penganiayaan. Artinya kita bisa tetap bertumbuh di dalam penderitaan dan penganiayaan yang kita alami pada saat ini. Dan yang kedua adalah bertumbuh dalam ajaran firman. Karena firman Tuhan sangat berguna dan juga bisa menuntun kita kepada Kristus dan kepada kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.